Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Uite că de data asta suntem la episodul 168 denumit Canale Românești Up Electricity. Mersi fain, Vlad, de recomandarea asta. Și uite că gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
Salutare!
Bine te-am regăsit. Uite că subiectele principale de astăzi sunt Google închide servicii, AI peste tot și Up Electricity. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul să ne dai un like, un share și, bineînțeles, să ne dai un review cât mai pozitiv pe toate platformele de unde asculti de review-uri și alte chestiuni de genul ăsta. Așa că mulțumim fain de review-uri și de ascultare. Haideți să încep eu, că eu am mai multe subiecte de povestit, așa, de ce am făcut în ultima săptămână și sau ce am descoperit mai degrabă, și apoi mergem și la recomandarea ta. Și uite că chiar astăzi am descoperit o funcționalitate nouă la Google în telefoanele Pixel, la Pixel 6, am un Pixel 6. Și chiar astăzi m-a anunțat telefonul, zice, vezi că dacă ții mai lung apăsat pe bara de jos a telefonului, poți să faci un search cu Google AI Search. Știi? Când selectezi o anumită zonă cu click, când ai cu degetul, când atingi cu degetul ecranul sau când selectezi, încercuiești o anumită zonă din ecran. Și chestia asta inițial trebuia să meargă pe Pixel 8 și a intrat pe Pixel 8, după aia era numai pe SUA și alte chestii și acum se pare că a ajuns și la update-urile de Pixel 6 în UK. Cred că update-urile se fac așa pe device-uri și pe zone geografice. Și am zis, ok, hai să mă distrez puțin, trebuie să văd cu Google AI Search cum găsește asta search-ul și cum identifică elementele și să vedem dacă are cât de cât dreptate. Și am încercat mai multe chestiuni. Prima oară m-am dus pe ecranele, pe cele 4-5 desktop-uri pe care le-am eu pe ăsta, pe telefonul meu și am dat, ok, apăs mult pe bara de jos și apoi selectez o iconiță să văd dacă recunoaște. Și îmi recunoștea la toate iconițele alea, la aproape toate, le recunoștea. Că era Feedly, că era Gmail, că era alte chestii, știi, asta a fost faza ușoară. A recunoscut icoanele că în momentul în care faci selectare de porțiune din imagine, îți faci un search pe Google Images și după aia îți vine cu tot felul de știri în search-ul respectiv, imediat după subselecția făcută de tine. Și e o chestiune destul de ușor de folosit. Ok, zic, am încercat pe desktop-urile astea, cum ar veni, la Android. Hai să mă bag să citesc știri. Am intrat pe Feedly să citesc câte o știre, m-am dus pe BBC și am selectat anumite chestiuni de la BBC pe acolo. Și, într-adevăr, Google Search mi-a adus chestiunile alea de la BBC. Am selectat la un moment dat partea de text, o frază. A descoperit-o și pe aia și a băgat-o în Google Search și mi-a adus exact articolul de la BBC. Și a fost chiar ușor. Cu degetul repede selectezi ceva și automat îți găsește ce vrei tu pe acolo să-ți găsească. Și o chestie destul de faină și de intuitivă. Mi se pare că la un moment dat, nu știu dacă Google a venit primii cu ideea asta sau Samsung. Știi că la un moment dat era reclamă la Samsung, selectezi ceva și imediat îți apare. Nu știu dacă cumva era de la Google sau de la Samsung, dar mi se pare că cumva în mintea mea de la Samsung am văzut prima oară chestia asta. Pe cel mai nou telefon de la Samsung. Deci, fă căutare prin selectare cu degetul pe acolo, pe imagine. Și am mai citit câteva articole și la fel, am încercuit. De exemplu, am încercat să încercuiesc persoane. Te-a lăsat să încercuiești persoană, dar zice, ne pare rău, căutările de persoane sunt limitate. Practic nu te lasă să cauți persoane. Dar era o poză cu două femei mai în vârstă care, nu știu, câștigase la loto, un echei sau ceva de genul ăsta. În schimb, mi-a venit cu rezultate la hainele de pe ele. Un avea un plover, celălalt avea o bluză, ceva pe acolo și mi-a găsit asemănătoare. Deci, uite, probabil că te uiți la produse asemănătoare cu chestiile astea. După aia, tot așa, în articole, am mai căutat alte indicii din interiorul articolelor. Bun, deci asta a mers. Când citești în web browsing, când te duci în web browsing, în desktop-urile alea multiple, în Android, te lasă să faci tot felul de selecții sau dai un simplu tap. Următoarea chestie ce am vrut să fac, zic, ok, din imaginele pe care le-am luat-o, din pozele pe care le-am făcut-o din loc în loc, hai să vedem dacă îmi recunoaște anumite chestiuni. Și am făcut la One Canada Square, care e aici la 5 metri de mine. Am selectat One Canada Square și a recunoscut. Zice, bă, asta e One Canada Square din Canary Wharf. Bun. Și am selectat alte bucăți din poza respectivă, a recunoscut. După aia m-am dus la mâncare. Pusesem undeva la un restaurant, mi-a selectat, a recunoscut lasagna. Am selectat o altă chestie care semăna supă de tomate. A recunoscut supă de tomate și m-a trimis la rețete de supă de tomate în Google Search, știi? Așa, deci i-a mers și cu mâncarea și cu produse, tot felul de lucruri din astea. Și mai fuseserăm noi în călătorii, am făcut o căutare la ce era, statuie, ceva dintr-un oraș. Mi-a recunoscut statuia, locul și orașul. Și atunci mi-a returnat niște rezultate. Și a fost foarte faină și zic, ok, hai să mergem un nivel mai sus de atâta și să vedem, poate găsim ceva mai tare de atât. Și atunci am pornit camera și n-am făcut poze cu camera pornită ca să faci poze. Dar nu faci poze. Lași camera pornită și atunci apeși mult pe bara de jos până îți apare, să zicem, iconița și ecranul care spune gata, poți să selectezi acum. Și uitându-mă, mi-am selectat papucul din lateral. Stăteam picior peste picior. Mi-am selectat papucul și mi-am recunoscut un tip de papuci, loafers, nu mai știu cum îi zicea. După aia m-am uitat la o cană din zona mea și la alte lucruri din astea. Și cu camera pornită puteai să faci selectare și căutare on the spot, ca să zic așa. Și când ai doar click sau tap, așa cu degetul, îți recunoaște o anumită zonă, că e o clădire, că e mâncare, că e un om, că e o... îți recunoaște obiectul din imaginea respectivă. Și asta zic, băi, uite ce chestie, una dintre chestiile care sunt chiar groaznic de utile și probabil va fi foarte folosite. Cel puțin eu o să folosesc cât se poate de des pe acolo, pe oriunde mă duce ca să văd despre ce este vorba. Am făcut inclusiv poze la un moment dat cu anumite zone din Cambridge când ne-am dus. Am selectat așa lateralul unor clădiri din Cambridge și a căutat în Google Search și mi-a zis, uite, zona asta este Cambridge în piața centrală. Ce zici de asta? Foarte interesantă figura. Și aici zic că, într-adevăr, uite, poți să te folosești un AI și un Google Search care, într-adevăr, vin împreună și lucrează și fac o chestie foarte, foarte utilă și probabil asta ar fi una dintre funcțiile care, într-adevăr, va mări interacțiunea mea cu telefonul, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu știu alți oameni ce zic și ce cred despre funcționalitatea asta, dar e de-a dreptul genială.
Sună bine, n-am folosit, nu știu dacă pe iPhone există ceva de genul. Am încercat o singură dată sau de două ori să folosesc Google Lens, care e disponibil și pe iOS. Nu mai țin minte, nu cred că am avut rezultate grozave, să zic așa, dar în principiu nu pot să zic că am fost tentat. Eu fac clasic cu Google Search, cred că am vorbit noi la un moment dat la podcast sau am spus eu că vreau să folosesc ăsta la altul, GoDaddy sau nu GoDaddy, DuckDuckGo, să-l folosesc pe post de search engine principal o perioadă și am încercat și cumva n-a fost neapărat cea mai rea experiență, dar de fiecare dată mă duceam înapoi la Google ca să verific rezultatele din DuckDuckGo, știi, ceea ce era într-un fel amuzant. Și din păcate, de cel mai multe ori, chiar dacă știu că multe din rezultatele de pe Google din ultimii ani, cel puțin, sunt cel mai probabil plătite sau da, sponsorizate și așa mai departe, cumva tot Google a livrat rezultate mai utile, să zic, pentru căutările mele. Dar pe partea de AI, n-am avut onoarea, nu prea am folosit. Sau poate am folosit fără să știu. Abana.
Da, folosesc Google Search din când în când, deși nu sunt foarte mulțumit de rezultatele pe care le scoate când caut pe o anumită temă, dar este relativ, hai să zicem, este relativ ok, ca să zic așa. Bun, hai să trec la al doilea subiect al meu, ce am mai făcut în ultima săptămână și după aia te las pe tine să vorbești despre descoperirea ta. Și ce am început să fac unde săptămâna trecută, uite, e deja marți. Noi am avut un concediu extins aici, este Easter Spring Holiday, ceva de genul ăsta. Am avut vineri și luni libere aici pe UK.
Și noi.
Și foarte bun, bravo. Și atunci, în perioada asta, uite că s-a întâmplat că am luat jocul Starfield la reducere. Și, cum îi zice? Starfield pe Instant Gaming. Dacă stau să mă gândesc bine, dacă mai țin minte adresa, deși am luat de acolo de nu știu câte jocuri, e instant-gaming.com. L-am luat la preț cam la... și știu, 40% reducere, dacă stau să mă gândesc bine, dacă nu chiar mai bun, de atâta. Și comparativ cu restul jocului, am dat cât? Vreo 35-40 de lire față de 60 de lire în alte locuri. Deci 40% preț scăzut, ceea ce este un lucru foarte bun. Starfield. Aveam ochii pe Starfield de foarte, foarte mult timp și oamenii au dat review-uri mixte. Și acum înțeleg de ce, că am jucat și eu. Cum îi zice? Ideea e că Starfield este un fel de Mass Effect. Face un milion de chestii, e RPG, este și shooter, are chestii foarte interesante. Gameplay-ul este, să zicem, cum ar fi cam ca la Mass Effect. De fapt, mai străbuț decât la Mass Effect. La Mass Effect măcar aveai taste în care să te ascunzi, să te duci repede de la colț la colț, știi? Să te acoperi foarte bine de atacurile altora. Starfield e mai rudimentar din punctul ăsta de vedere. Îmi place design, îmi plac culorile, îmi plac, ce știu, locurile. Oameni, ai tot felul de dialoguri așa poate au făcut cam prea mult în ideea de dialoguri. Ori poate am început eu să devin plictisit de prea multe dialoguri în jocul. Nu știu.
Sunt multe. Am încercat și eu să joc nu foarte multă vreme. Mi s-a părut aceeași ciorbă reîncălzită, din păcate. Am găsit prea multe, prea puține chestii originale și alea care sunt, mi s-au părut obositoare sau greoaie în Starfield față de toate celelalte jocuri produse de Bethesda până acum, știi? Mi se pare că de la Fallout New Vegas încoace n-am mai făcut niciun joc suficient de diferit încât să zic, bă, da, ăsta merită jucat sau merită să-mi pierd vremea cu el.
Mă, în cazul meu am descoperit că e un learning curve, adică trebuie să învăț puțin mai mult, nu vine chiar așa de ușor tot felul de chestii. Și am descoperit, de exemplu, ce e puțin mai complicat, să-mi dau seama cum folosești warp drive-ul să te duci de acolo, dintr-un loc în altul. Deci m-am pomenit ducându-mă pe Google, căutând, băi, cum mă duc din punctul X în Y sau o altă chestie, cum activez warp drive-ul ăla, care e de fapt gravity drive, care funcționează doar dacă dai un... O bucată de energie, iei dintr-o parte și să muți la ăsta, după aia să-l folosești. Deci chestiuni din astea manuale care relativ interesante, ca să zic așa. Sau ar trebui să învăț puțin mai mult cum să folosesc acele digipix, știi, ca să reușesc să desfaci niște lacăte sau ceva. E un learning curve și cred că până la urmă o să descoper că probabil îmi place, e ceva mai mult de lucru la el. Dar probabil că singura chestie până în momentul de față care m-a supărat așa mai mult este faptul că atunci când te duci pe o planetă, hai să zicem, am ajuns pe Marte ieri, vrei să și explorezi. Și e fain să explorezi. Mă, atât de mult trebuie să mergi. M-am pomenit la un moment dat că mergeam câte, ce știu, 5 minute. Nu mergi, că încerci să fugi în continuu cu tot felul de lucruri după tine. Ca să descoperi locuri noi. Băi, ai atât de mult de mers și ce se întâmplă pe Marte? Nimic. Adică e deșert. Și mergi așa, mergi un kilometru, după aia mai mergi jumătate de kilometru, după aia încă 2 kilometri, încă 3. Imaginează să mergi în deșert, tot așa, să te duci. Poate e fain dacă vrei să mai asculți un podcast pe lângă, știi? Uite ce puteau face în Starfield, ca să-l facă mai fain și să fie în genul Fallout, de exemplu, știi ce era în Fallout? În Fallout câteodată mergeai mult și nu puteai nici să fugi continuu pe cum... În Starfield aproape fugi foarte mult, poți să fugi o distanță foarte mare. Dar ce era mișto în Fallout? Aveau radiourile alea, vreo 6-7. Băi, și te mai distrate, băi, când mergeai de unul singur și te duceai prin pădurile, prin locurile alea post-apocaliptice, măcar mai auzeai un radio sau ceva. Aici n-am descoperit să fie un radio să-mi spună, băi, uite, poți asculta un fel de radio galactic, poate este, și poate sunt mult prea începător în jocul ăsta, ceea ce e adevărat, sunt cam începător. N-am ajuns să construiesc o navă nouă de la zero, deci mai am mult de învățat. De-aia ziceam, nu e așa de ușor și așa de, chiar așa de intuitiv să te împaci cu jocul ăsta. Mie oricum ți-am spus că o să-mi placă și în principiu îmi place, dar are niște chestiuni. Când te duci de la o planetă la alta și vrei să investighezi planeta aia, ai mult de mers pe jos și nu ți-arată pe hartă. Trebuie să descoperi tu anumite zone și te duci și te duci și nu știi dacă va fi ceva de descoperit sau nu, dacă ajungi la marginea, la limita hărții sau nu, și asta mă cam enervează, că măcar ar vrea să știu, băi, uite, sunt 20 de puncte pe care trebuie să le vizitezi, du-te cam în direcțiile respective, nu să-ți dai seama dacă e un punct sau două, sau cinci, sau zece, știi? Și descoper că o bună parte din punctele alea sunt total irelevante, gen a căzut un meteorit acolo sau e o peșteră dincolo. Am făcut atâta drum, 2 km pe jos, am fugit de prost ca să dau de o peșteră care are niște fier înăuntru, știi? Dezamăgire enormă. Mă, dacă vreau să fiu dezamăgit, ies din jocul și îmi văd de viața mea obișnuită, să zicem că nu reușesc să ajung la doctor, că de 2 săptămâni încercăm să ajungem și noi la doctor aici în echipă și nu prea merge, că formularul lor online merge doar între 9 și 4 după masă, știi? La fel ca în România, la autorități. Poți să trimiți chestii online numai între orele de lucru obișnuite, știi? Deci, absolut ridicol. Deci, dacă vreau să fiu dezamăgit, mă duc să mă ocup de viața reală, de anumite puncte care nu mi se rezolvă, știi? Nu trebuie să fiu un joc. Eu nu de aia joc jocul, nu? Ca să fiu nedezamăgit. Și o să văd cum mai fac, dar probabil dacă mai văd de multe locuri că se întâmplă chestia asta, efectiv, o să renunț să mai investighez decât două, trei chestii care mi apară pe sub radar sau ceva. Ce puteau face mai bine ăștia de la Bethesda cu Starfield, mă, să-ți dea un vehicul. Pe anumite zone, băi, chiar să-ți dea un vehicul, să te duci repede pe dealul, pe coclaul, să ajungi repede dintr-un loc în altul, știi? Și asta mai putea rezolva. Dar în schimb, așa, Starfield, ca gameplay, repede să schimbi armele, îți bagi în hotkeys de la 1 până la 0, îți pui armele potrivite, voi descoperi mai devreme sau mai târziu că dacă reușești să te bați cu pirații, să furi armele cele mai bune dintre ele, o să descoperi că probabil îți trebuie doar 2-3 arme. Eu Până în momentul de față, eu umblu cu 8 arme și aia mi-ocupă jumătate din inventar. Și va trebui să scap de câteva dintre armele astea și efectiv să mai rămân doar cu 2-3, nu cu 8. Știi, cu 8 am și eu o secure cu care să mă apăr. Orice, în caz că nu mai am gloanțe, măcar să mă apăr cu securea, știi, da? Când ajungi la securea în jocurile astea, de obicei ești game over, știi? În fine. Și treaba care este? Mai trebuie să învăț resource management, pentru că la un moment dat sunt foarte multe minerale și aia mi-ocupă inventarul. Deci inventarul este foarte repede umplut dacă nu ai grijă cu tot felul de lucruri irelevante, tâmpite pe acolo, înțelegi? Și cam asta e. Mă, ca o impresie generală, îmi place. Are destul de multe misiuni. Nici n-am început bine și am dat accept la vreo 40 de misiuni. Dă-ți seama, jocul ăsta, dacă vrei să faci pas cu pas, să te duci pe site quest, să verifici totul, s-ar putea să-ți ia liniștit luni întregi, pentru că n-ai timp în fiecare zi să joci 8 ore, nu? Trebuie jumătate de oră, acum o oră, două, mâine, tot așa. Și Starfield, ca idee, mie mi se pare fain. Designul de nave e fain, uniformele când vezi la oameni când te duci de acolo-acolo, când interacționezi cu NPC-urile e chiar făinuț și, bineînțeles, hărțile mi se par interesante așa. E câteodată mult loc liber, dar nu. Cumva și când te duci din, să zicem, din magazin în magazin, câteodată ai acces la anumite locuințe, vezi că lucrurile sunt făcute cu gust și cu intenție, adică nu descoperi că e o cutie oarecare într-un loc în care n-are ce căuta, nu. Găsești hârtie igienică la hârtie igienică la baie, găsești tot felul la bucătărie, în ghivete, de exemplu, vase nespălate, chestiile astea mai naturale, ca să zic așa. Și de aia zic, mă, Starfield, cine are bani și vrea să joace, de ce nu să joace, să nu se aștepte la o experiență gen Fallout. Fallout bate Starfield, deci din capul locului, pot să spun chestia asta. Dar Starfield este un fel de încălzire pentru un Fallout în spațiu, nu? Poate Starfield 2 o să fie mult mai fain și mai interesant decât Starfield 1, dar deocamdată mie îmi place. Eu ți-am spus de la bun început, când am auzit de Starfield, o să-l cumpăr, o să-l joc și așa o să fac. L-am jucat, o să-l joc, o să-l termin și o să mai povestesc mai în alte dăți. Am anumite minusuri, dar asta este. Sunt curios să văd despre descoperirea ta.
Da, te admir pentru răbdare. Eu, în momentul în care dau de jocuri din astea în care se merge prea mult pe jos, fără scop, îmi pierd din ce în ce mai repede răbdare și pur și simplu nu le mai joc. Poate am ajuns la vârsta la care lucrurile trebuie să se întâmple un pic mai iute. Îmi plac mai mult jocurile lineare decât astea de explorat. Poate e și o chestie de obișnuință, pentru că am crescut în perioada în care ele erau norma. Dar nu am răbdare cu jocuri de gen Starfield, nu mai am răbdare deloc. În schimb, cu ce am multă răbdare și îmi place să descoper, sunt tot felul de canale de YouTube ale unor români, canale în limba română, despre tot felul de subiecte interesante cu rol educativ. Ne place nouă aici la Tehnocultura să facem reclamă în micul nostru cerc de ascultători unor canale interesante. Și astăzi vroiam să aduc la cunoștință despre canalul domnului Ion Constantinescu, un nume foarte oficial. Canalul care se numește Up Electricity, un canal cu doar 17.000 de subscriber, deși ar merita să aibă mult mai mulți decât atât. Peste 200 de videouri postate pe canal, în principiu despre curenți electrici. Este un canal de electrotehnică cu ceva noțiuni de electronică acolo, despre motoare motoare trifazate, despre componente electrice, despre baterii auto, despre alternatoare și așa mai departe. Am găsit multe videouri extrem de interesante, foarte bine explicate, detaliate, și se vede că domnul Constantinescu e extrem de pasionat de aceste subiecte și știe, le stăpânește, știe să le explice foarte bine. Na, din păcate, ca toate canalele românești cu valoare, să zic așa, are prea puține vizualizări. Cel mai popular canal al său a primit 216.000 de vizualizări, dar de regulă nu face atât de multe, deși face. Sunt clipuri la care face câteva mii de view-uri, majoritatea sunt la câteva sute, să zicem, poate 1.000, ceea ce e păcat. Deci, dacă sunteți pasionați sau vreți să aflați mai multe despre motoare electrice, despre electrotehnică, Up Electricity este recomandarea mea de săptămâna asta.
M-am uitat pe acolo să văd ce fel de filmulețe, ce explicații și am văzut, mă, e cumva în stilul, dacă te uiți la filmele de pe Tehnocultura, pe canalul de YouTube, făcute de mine prin perioada 2014-2015 încolo, înainte să plec în UK, O să vezi că în siluetă, cu scris foarte mare, cu o iconiță făcută cu imaginea aia, pac, scris cât se ocupe cât tot ecranul, ceva de genul ăsta. Și se vede că e o muncă făcută din pasiunea omului. Zice, băi, uite, știu ceva, vreau să împart ceea ce știu eu cu restul lumii, să înțeleagă și alții, să vadă și pasiunea. Și atunci o pasiune împărțită e o chestie foarte utilă pentru comunitate. Și bineînțeles, se vede din subiectele abordate, adică nu veți o chestie două. Nu înveți numai despre o diodă pe aici pe acolo, că am văzut anumite explicații sau anumite chestiuni, sunt chiar foarte complexe pe acolo și nu am pretenția să înțeleg ce zice omul, dar e și pentru pasionați, e și pentru oamenii de început pe acolo și am văzut. Ziceam, băi, uite, acum a publicat acum 5 zile, acum 9 zile, ceva de genul, cam o dată pe săptămână, dacă nu chiar mai des. Și trebuie să admir consecvența omului și știi, inițial aș fi zis, băi, uite, calitatea sunetului nu e cea mai bună sau ceva, dar știi, până la urmă, hai să terminăm cu mofturile astea. Într-adevăr, pentru noi ca podcasteri e important sunetul, pentru că noi altceva n-avem. Ok? Materialul nostru nu este video, nu este înscris, este efectiv audio și atunci, din cauza asta, noi am băgat niște bani în microfoane, în tehnică, în software, în diverse setări și alte chestii. Mai facem și cu Audacity niște verificări pe acolo, niște editări. Dar pentru un film pentru filmele prezentate de la Up Electricity, n-ai nevoie de cel mai tare sunet sau ceva. Important să înțelegi ce zice omul, îți face o poză pe acolo, câteodată prezintă cu laserul, știi, ai văzut dacă ai văzut, prezintă cu laserul, uite,
da, piesa asta, piesa aia, piesa stil, aia. Are un stil didactic foarte bun, de altfel.
Și așa că eu n-am niciun fel de pretenție. Singura mea pretenție ar fi că nu se uită suficient de mulți oameni la materialele alea și că nu le promovează. De-aia am și pus numele, Canale Românești Up Electricity. Și sper să îl asculte. Și cum este? Pe noi nu ne ascultă mulți oameni, cât 150-200 pe episod, ca să zicem așa, mă. Și dacă 10 oameni se duc și ascultă acolo, na? Cât 10%, 5% din ascultătorii noștri, cumva e un lucru bun, știi? Pentru că acei 50 care se duc ar vorbi pe mai departe. Și e o realitate să vezi și în România în momentul de față, materiale faine, făcute, educative, fără tamtamuri, fără accent prea mare pe entertainment, știi? Ci pur și simplu, băi, uite, fac ceva din pasiune, explic cum mă duce și pe mine capul, luați și învățați din ce am făcut pe aici. Și de-aia îmi place, e extraordinar. Și cine mai are recomandări, da? Avem Reddit. Reddit.r/tehnocultura, de ce nu? Recomandări de canale românești, de website-uri românești, de ce fac pe linie educativă, în special pe științe și pe tehnologie. Da, sunt foarte mulți care sunt pe literatură, poezie. E faină, dar dacă poezia aia nu vorbește despre chestiuni legate de tehnologie, parcă nu e tocmai pe direcția care mă interesează pe mine cu tehnocultura, știi? Dar sunt sigur canale YouTube românești care se ocupă de chestiuni de tehnologie, gaming, ce știu, IT, sunt website-uri de genul ăsta, de ce nu? Dacă oamenii știu, fie să trimită recomandări la tehnocultura.com, fie, păi, cum e? Cred că adresa mea de e-mail am și uitat, că am atâtea adrese și forward-uri, cred că e manu@tehnocultura.com. Să-mi trimite oamenii recomandări acolo, știi? Bă, uite, am auzit de canalul ăsta de YouTube. Vorbește sau promovează-l, știi? Sau pe Reddit, nu? E mai simplu pe Reddit. Poate unii oameni vor să trimită pe Reddit pe acolo, de ce nu? Dar, na, mersi fain de recomandare. Hai că continui, că eu mai am niște chestii pe aici despre care vreau să vorbesc. Respectiv, Radeon RX 7800 XT. Și uite așa, am plecat de la echipa verde, m-am dus la echipa roșie. Am vândut placa mea RTX 3080 și m-am dus foarte bine la echipa roșie pe la AMD și am luat un AMD Radeon RX 7800 XT. Și atunci, discutăm aici de pe site-ul, am luat overclockers.co.uk. Cine locuiește în UK, în mod sigur știe de website-ul ăsta. Unii oameni cumpără de pe Amazon, eu l-am cumpărat de pe Overclockers. Și Radeon RX 7800 XT are 16 GB de RAM DDR6 și, bineînțeles, are, cum îi zice, viteza memoriei video e 16 GB și are core clock 2 GB, efectiv, 2 GB procesorul video. Și alte chestii nu prea contează extraordinar de mult, are DirectX 12, dar cine nu mai are DirectX 12 la ora asta, are FreeSync și are și suport pentru HDR, dar monitorul meu nu are suport pentru HDR și monitorul meu este JetSync compatible, ceva de genul ăsta. N-am așa treabă, ca să zicem. poți să faci și boosting de memory clock, poți să faci și boosting de GPU clock. Nu mă interesează să fac treaba asta. Pe mine m-a interesat să iau ceva care are suficient de multă putere. Pot să joc jocurile moderne și nu e gălăgios. De fapt, problema principală era să nu fie gălăgios, știi? Și ce s-a întâmplat? Măi, m-am pus să joc, să văd despre ce este vorba. Și am jucat unde? În Starfield. În Starfield nu poți să joci niciun joc dacă nu e măcar cu SSD. Și configurația pe care o am eu e cam cea recomandată de ăștia de la Starfield. Adică să ai un RX 7800 XT dacă e de la AMD, un procesor poate puțin mai nou decât ăsta al meu, până că eu am Intel 8700, non-K, și bineînțeles îți recomandă să ai 16 GB de memorie RAM. Eu am 32 de GB de memorie RAM. Ce fain, uite, 16 GB, vezi, am ajuns în momentul în care o placă video are 16 GB. Era 7900 XT, tot de la AMD, care aia, cred că au 20 de GB pe acolo, memorie video. Dar, până la urmă, nu ai nevoie de mai mult, într-adevăr, de 16 GB deocamdată, știi? Erau jocuri, gen ăsta cu Alan Wake 2, care aveau probleme dacă aveai memorie video sub 10 GB. Dar, acum nu, 12 GB, dacă ai la plăci video, deocamdată e scos. Până la urmă, ce am zis, mă, nu vreau să plătesc prea mult, m-am ars odată, plătind mult prea mult, și atunci am vrut să plătesc un preț relativ decent, și ce am plătit eu până la urmă a fost 520 de lire. Preț decent în lumea asta nebună a plăcilor video, dacă și 500 de lire e cam mult pentru o placă video, nu? Dacă suntem să ne gândim bine. Dar eu pentru câțiva ani, deci mai devreme de 2026 nu vreau să schimb placa asta video. Și asta zic, băi, e cât o placă decentă se apropie în tot felul de topuri cu un RTX 3080, undeva între RTX 3070 și un RTX 3080. Sau cu varianta mai nouă, este undeva aproape, destul de aproape de RTX 4070, știi? Pe partea de raster. La un preț cu vreo 200-300 de lire mai puțin decât un RTX 4070, dacă stau să mă gândesc bine. Și nu mă interesează partea de ray tracing. Efectiv, cu modul în care reușesc în engine-urile astea să facă ăștia jocurile, până la urmă ray tracing nu este cel mai important. Și am descoperit că până la urmă nu este cel mai important lucru pentru mine. Dacă am jucat Fallout New Vegas, care e efectiv old, e era veche de demult, îți dai seama. Și lucrul principal ce mi-a plăcut la placa asta e că e silențioasă. Am jucat cu asta, cu placa asta, jocul Starfield, e 2K nativ. Nu i-am pus niciun upscaling, nimic. E pur și simplu joc la 2K nativ, vertical sync, și să-i dea câte frame-uri poate, n-am nicio problemă. Și liniște. Într-adevăr, se încălzește chiar foarte tare, dar gălăgia nu mai e acolo. Se aude așa un vroom ca de la ventilatoare, dar nu-i prea tare. Înțelegi? Cealaltă, care era de la Zotac, măi, era groaznic de gălăgioasă. S-a auzea că a pornit racheta în casă. Suna foarte tare și sunete înalte. Groaznic de enervante. Și ce am luat eu e Sapphire Nitro Plus. Și atunci cei de la Sapphire sunt cam cunoscuți că creează plăci video mai silențioase. Da? Le țin și la temperaturi mai joase și mai silențioase. Și dacă ții partea de Nitro sau Nitro Plus, o să fie și mai rulează, și mai, să zicem, mai răcite, dar și mai silențioase. Și oricum, am o utilitară numită Trix. E un program Trix din care poți să mă energiești puțin placa video, setările. Și am ales partea de quiet. Și mi-a fost ușor să lucru pe la partea de quiet foarte bine și joc jocuri la ultra, la maxim pentru 2K și aproape că se aude ceva. Doar auzi că e un curent, un vuiet undeva, dar nu e prea tare așa, știi? Față de ce era înainte, se auzea de la distanță foarte mare din camera vecină. Și asta m-a interesat și asta am făcut. De-aia vreau să zic că pentru bani și pentru situația curentă, mie îmi place foarte mult AMD Radeon RX 7800 XT. Și ultima chestie, nu știu dacă ai observat, dar pe Twitter n-am mai dat share la tot felul de link-uri în ultima săptămână, și că de fel foloseam Twitter-ul pe post de notes. Și am zis, mă, ia, hai să schimb. Pentru că nu mai vreau să stau atât de mult pe Twitter, hai să-mi găsesc altă aplicație în care să-mi salvez notes, dar care să salveze și across devices, ca să zic așa. Și am început să folosesc Google Keep. În Google Keep îți face o notiță nouă, notezi niște chestii pe acolo, salvezi și după aia Asta pe telefon, de exemplu, în timp ce citești ce urmărești știri pe telefon, pac, copiezi link-ul și îl bagi acolo. După aia vin la desktop și mă bag repede prin Gmail. În dreapta e un pătrat galben și zice Google Keep. Îl deschiz și văd notița acolo pe Gmail-ul meu. Și asta e un lucru chiar foarte fain. Mă duc de la device la device și totuși îmi sincronizează peste tot. Și așa că o să dau share mai puțin pe Twitter. Pe Twitter o să prefer să mă mai bag, să urmăresc câte o știre, dar abia din an în Paști. Sau cât mai departe de social media, să știi, să mă detoxific într-un fel, ca să zic așa. Și cam asta pe ultima săptămână. Google AI Search, Starfield, Radeon și Google Keep. Deci plin, plin până peste cap. Hai să mergem la prima ta știre.
Da, o să încep cu subiectul meu principal, ca să zic așa, că au fost multe de discutat în prima parte a emisiunii și vreau să vorbesc despre asta înainte să vorbesc despre altceva, restul să le fac mai pe scurt. Și anume din MIT Technology Review, un site pe care l-am mai recomandat aici și pe care îl citesc săptămână de săptămână în momentul în care văd subiecte interesante. Are un titlu senzațional, ca să zic așa, pe 27 martie. Problema cu plug-in-urile hibride ar fi șoferii lor. Vezi, Doamne, a fost un titlu care m-a enervat și m-a amuzat deopotrivă și care oarecum m-a și întristat, pentru că nu mă așteptam să găsesc un articol cumva în tonul ăsta într-o publicație care poartă semnătura MIT. Despre ce e vorba în articolul respectiv? Au ieșit niște studii de la Comisia Europeană, studii pe bune, da, luând în considerare datele de consum de pe autovehiculele hibride vândute în Europa, cum că, wow, ce surpriză, mașinile plug-in hybrid consumă de aproximativ, sau mă rog, emit de aproximativ 3,5 ori mai multe emisii decât estimările oficiale. Și care a fost concluzia sau na, ce concluzie au tras ei referitor la motivul pentru care se întâmplă chestia asta, că ar fi obiceiile șoferilor care încarcă plug-in-urile hibride mai rar decât ar trebui sau decât s-ar aștepta lumea și le conduc în modul electric mult mai rar, da? Deci preferă să folosească varianta de motor pe benzină. Evident că în momentul în care o mașină iese pe piață, e testată, se fac niște teste din astea sintetice de laborator, din care reiez niște valori de emisii. Da? Și în general, pentru mașini hibride, valorile astea se învârt în datele oficiale date de producător, pe la 40 de grame pe kilometru de dioxid de carbon. În realitate, se pare că cifra e mai aproape de 140. De grame, știi? Deci de 3 ori mai mare, peste 3 ori mai mare, cum am zis mai devreme. Și de ce m-am enervat?
Dar totuși, da. Știi cum e? Totuși comparativ mult mai puțin decât mașinile pur clasice, nu?
Ar fi mai puțin în momentul în care cum să zic, dacă mașina ar fi folosită mai mult pe modul hibrid, da? Sau mai mult pe modul electric. Așa e cam pe acolo, cu mașini moderne cel puțin. Pe mine m-a supărat aruncarea asta a vinei pe șoferii de mașini hibride. Știi? Eu, la rândul meu, sunt în weekenduri de cele mai multe ori șofer de mașină hibridă. Și una din chestiile pe care le-am făcut weekendul ăsta, am avut o mașină hibridă la test și, bineînțeles, am luat-o cu bateria, pentru că mașina a fost în test în timpul săptămânii, am luat-o cu bateria hibridă semi-descărcată, la modul mai erau 10 km de mers în ea, o baterie care și când e plină îți oferă un 35 cu indulgență 40 de kilometri și, cum să zic, mi-a fost foarte greu, am vrut să o încarc pentru că aveam de făcut un drum mai lung. Mi-a fost extrem de greu. Aici în München, da? Un oraș modern, mare, care Bașca produce mașini hibride, e foarte greu să găsești o stație publică de încărcare pentru mașinile hibride. Să zicem că stă destul de bine, dar nu atât de bine pe cât ar trebui la capitolul încărcare rapidă, doar că mașinile hibride nu acceptă genul ăla de încărcare și atunci conectorii nu sunt compatibili în primul rând și trebuie să cauți niște stații de încărcare, cum să zic eu, mai lente, da? Am folosit o aplicație destul de populară care se numește ChargeMap, am căutat vreo 4 puncte de încărcare, 3 dintre ele pur și simplu nu existau sau poate erau după garduri în curți la adresa la care mi-indica, asta la mine în cartier, da, o zonă destul de mare și foarte apropiată de centrul de dezvoltare BMW. Am fost și la BMW în parcare. Punctele care sunt la liber, să zicem așa, sunt din alea de fast charging, deci n-am putut să le folosesc, și cele de încărcare normală erau după barieră, care în zilele libere sunt închise, evident. Și uite așa, m-am învârtit prin tot cartierul să găsesc și eu undeva să-mi încarc mașina. Până la urmă am găsit cu chiu cu vai în parcarea unui hipermarket un post liber, m-am dus, am pus-o la încărcat acolo și în jumătate de oră s-a încărcat de vreo 3 km. Deci problema cu mașinile hibride, Manu, nu e că șoferii nu doresc să-și încarce mașinile. Problema e că infrastructura, și probabil că München nu e ca singular, da? Dacă aici e atât de prost, mă aștept ca în alte zone să fie mai rău. Problema e că de cele mai multe ori ca șofer de hibrid îți iei mașina aia ori pentru că ai luat-o când aveai niște avantaje financiare, da? De exemplu, scutiri de taxe, că până mai acum vreun an, doi, aveai scutiri de taxe și la plug-in hybrid. Ai luat-o în speranța că o să poți să o încarci la muncă cât mai des, da? Și să folosești cât mai des pe curent electric. Dar, ghiși ce, dacă nu ai propria ta stație de încărcare acasă, de cele mai multe ori vei avea probleme în a încărca bateria aia. Eu, din proprie experiență, o spun că oamenii nu sunt de vină pentru chestia asta, ci de vină e mai degrabă infrastructura foarte deficitară. Dacă într-un oraș ca München am avut atâtea probleme să găsesc, da? Ca să mă duc la hipermarketul ăla, nu pot să las mașina acolo și să vin pe jos acasă, fiindcă-s vreo 5 stații de autobuz și atunci ar însemna să vin pe jos să-mi ia 30 de minute sau mai mult pe jos ca să las mașina încărcat și 30 de minute înapoi, sau să iau autobuzul, sau să vină mașina cu nevastă-mea cu mașina cealaltă după mine. Toate variantele astea sunt anti-mediu, sunt anti ce vor ei să creeze.
Ar fi total ridicol, da.
Înțelegi?
Degeaba, auzi? E ca și cum îi dai omului un cason de ciorbă în față, de zici, ok, descurcă-te, mănâncă-l, dar nu-ți dau lingură, nu-ți dau nimic.
Da, ideea e că lucrurile nu sunt atât de simple cum cred ei. Eu chiar mă chinui aici să găsesc locuri, să încarc, să folosesc mașina electrică. Mi-e foarte greu și când am avut mașina cealaltă care e cu baterie 100%, am povestit și atunci când m-am chinuit și câte stații de încărcare nu funcționează și în câte locuri te duci pe hărțile astea de puncte de încărcare și ori sunt defecte, ori nu există, ori au fost cândva și au fost dezafectate, ca la Aldi-ul de aici din vecini. Deci chiar e o problemă reală. Oamenii sunt convinși că și-ar dori. Nu mai zic să punem la socoteală că în anumite țări, la punctele de încărcare publice, costul kilovatului e mai scump decât benzina, efectiv. Deci au ajuns să profite într-un mod grotesc de oamenii care și-au cumpărat mașini hibride și electrice, scumpind extrem de mult kilovatul la pompele, între ghilimele, de curent electric, da? Și atunci nu mai rentează, da? Pur și simplu oamenii zic, bă, mai bine bag benzină. Iarăși, o păcăleală, pentru că acum 2-3 ani erau subvenții, te duceai la magazine și aveau încărcare gratis pe durata cumpărăturilor, bla bla bla. Lucrurile au dispărut și mai mult decât atât, încep să apară chestii de genul, a, prima oră te costă, nu știu, 1 leu pe kilowatt, a doua oră e 2 lei pe kilowatt și așa mai departe, da? Numai dezavantaje, chestii făcute să adune cât mai mulți bani, care sunt anticonsumatori și pe care în momentul în care îi alimentezi cu benzină, cu motorină, nu le ai. Benzina și motorina costă la fel, că bagi un litru sau că bagi 50. Și atunci, și cum care e incentivul?
Păi incentivul este în felul următor, cum a fost și în Brașov, de exemplu, la un moment dat când a apărut Uber-ul, da? Taximetriștii ce au început să facă? Fiind garda veche, taximetriștii au început să facă comandă la Uber undeva în fundul câmpului. Făceau la multe chestii de genul ăsta. Ei duceau pe oameni, pe ăștia, cu Uber-ul, pe toate direcțiile potrivite și nepotrivite, știi? Orice, numai să-i submineze. Și până la urmă au făcut și aplicația mai modernă, mai în stil Uber, ce vrei tu pe acolo. Dar asta e garda veche încercând să submineze garda nouă, înțelegi? Și frecușul de asta a existat întotdeauna. Când a apărut o tehnologie nouă, ăștia, alții care aveau deja economia construită, business sau afacere folosite pe un anumit stil, nu vor să schimbe. Și atunci hai să-i subminăm pe el alții și să-i radem. Și asta înseamnă că în loc să se uite la, ce știu, binele inovațiilor sau binele consumatorilor și așa mai departe, tot procesul ăsta e prelungit și durerea este prelungită, așa. Și știm că mai devreme sau mai târziu tot la mașini electrice într-un fel sau în altul sau hibride sau ceva de genul ajungem, dar nu știu ce au de câștigat de pe urma asta, decât că fac viața rea a oamenilor.
Nu are nimeni de câștigat din asta. Problema mea cea mai mare este tot tamtamul care se face pentru mașini hibride și electrice, că vezi, Doamne, salvăm planeta. totul e business până la urmă. Dacă era vorba de a salva planeta, primeam mașinile gratis, da? Deci e doar un business care e foarte la mod acum. Și din păcate am mai spus chestia asta și o să o repet cu riscul de a mă înșela, sper să mă înșel, dar nu cred că mașinile electrice în forma actuală au un viitor luminos, da? Pentru că, ok, toți ne dorim o planetă mai bună, mai curată, mai sigură, dar nu trebuie doar noi să fim cei care suferă în timp ce companiile de energie se îmbogățesc, producătorii de mașini se îmbogățesc și așa mai departe. Dacă scopul real e să salvăm planeta, dacă scopul real e să vindem altfel de produs, da, atunci fair enough, știi? Ce vreau eu să spun e că nu-mi place tonul ăsta de a da vina pe șoferi, că vezi, Doamne, ei sunt de vină că alimentează mai mult cu benzină. Da, pentru că nu e o soluție hibridul plug-in într-un oraș în care nu ai unde să încarci. Este o soluție doar dacă poți încărca acasă, la muncă, și bateria îți ajunge pentru drumul dintre cele două. Atât.
Uite, cum zici tu, e o chestie foarte faină. Mi-aduc aminte de situații în care consumatorii sunt luați de proști sau cumva învinuiți sau cumva mânați ca oile dintr-o parte în alta. De exemplu, uite-te, marele curent al savingului, să strângi bani, a fost până la urmă inventat și gândit de către banchieri în SUA, în vremurile vechi de mult. De ce? Pentru că cu cât mai mulți bani ți ții tu în bancă, banca respectivă poate să folosească banii tăi ca să dea împrumuturi mai multe în alte părți. Îți dă ție un 0,x% groaznic de puțin și tu zici că economisești banii respectiv când ai putea să-i folosești să mergi la o petrecere sau la o plimbare sau să investești în tine personal, dar tu zici că economisești în bancă, banca se folosește de banii tăi să meargă pe mai departe, să-și continue. Și după aia, tot tu ești de vină că n-ai economisit suficient de mult. Deci acum, și în cazul ăsta cu șoferii, tot tu ca șofer ești de vină că nu consumi suficient de mult curent electric și nu vrei să suferi cu hibridele astea.
Mai e un aspect și cu asta termin. Oamenii ăștia în momentul în care fac cifrele astea, evident că ei fac testele în așa fel încât să le fie lor cât mai convenabil și emisiile declarate să fie cât mai mici, că doar așa se pun ei într-o lumină bună. În realitate, poate majoritatea șoferilor de mașini hibride își doresc să le folosească și altfel, adică și la drumuri mai lungi. Eu însumi mi-am dorit și am luat la un moment dat în considerare să-mi iau o mașină hibridă fix pentru scopul ăsta, să am pentru naveta până la muncă și înapoi ceva de drum scurt pe care pot să folosesc hibrid. La momentul respectiv când locuiam acolo aveam relativ aproape de casă un punct de încărcare, dar când merg la drum lung, evident să pot să folosesc mașina pe combustibil tradițional, da? Pentru că o mașină electrică pentru cineva ca mine care face mii și mii de kilometri în fiecare an, da? Mai de ună zi am fost cu mașina până în sudul Spaniei, nu e fezabil, pentru că ar trebui să mă opresc mult prea des ca să încarc. Dar am renunțat la idee în momentul în care mi-am dat seama, bă, stai așa, că s-ar putea totuși să fie o problemă. Și totuși, use case-ul meu este că în oraș folosesc prea rar mașina. Cel mai des o folosesc la drum lung, deci un hibrid nu m-ar ajuta atât de mult. Că nici la birou nu merg zilnic. Și atunci, care-i scopul până la urmă, știi? O mașină hibridă, cum să zic eu, așa poate fi folosită. De îndată ce majoritatea mașinilor hibride au autonomie undeva între 50 și 100 de kilometri, majoritatea. Sunt puține excepții care au mai mare și multe dintre ele au autonomie și mai scurtă și atunci, în afară de mers până la shopping și înapoi, nu-ți ajunge oricum bateria. Deci, pentru ce îți trebuie o mașină de 2 tone ca să o folosești 15 kilometri încoace și încolo? Na, o mașină mare o iei de regulă când ai drumuri mai lungi de atât de făcut. Dar în condiții de laborator, ca să declare ei emisiile astea, iau, nu știu, nu mai știu acum exact, da, deci nu mă citați cu chestia asta, dar se folosește un ciclu din ăsta de 100 de kilometri de folosit și baterie și motor electric și motor termic și atunci evident că într-o 100 de kilometri dau foarte bine emisiile, da? Ar trebui să se facă pe 500 de kilometri, când 400 de kilometri care o baterie goală după tine, știi? Și să vedem cum arată cifrele atunci. Ăla ar fi un use case mai realist, după părerea mea. Să nu uităm că, deși Europa asta pare mică și așa mai departe, sunt multe drumuri lungi pe care lumea are nevoie să le facă. Și să nu uităm că în Europa asta occidentală, unde sunt majoritatea clienților de mașini hibride, dau exemplu Germaniei, sunt extrem de mulți oameni care lucrează la 100 de kilometri de unde locuiesc. Și atunci bateria pur și simplu nu le ajunge pentru navetă. Da? Deci sunt multe aspecte de luat în considerare. În niciun caz nu poate fi dată vorba pe șoferi. Asta e părerea mea, asta e ce vreau să subliniez.
Așa, nu condamnați șoferii. / nu condamnați consumatorii că nu știu ei să folosească produsele voastre. Și cum e în UX, da? Când faci web development, mai devreme sau mai târziu ajungi să lucrezi cu UX designers, da? Designerii de user experience. Și acolo chiar se vorbește de un concept numit affordance. Affordance înseamnă ceea ce îți permite obiectul să faci cu el, în funcție de forma lui și de caracteristicile lui. Și atunci, dacă obiectul tău este perfect rotund și sare când îi dai drumul, înseamnă că obiectul tău s-ar putea să fie o minge și poate te poți folosi de el doar ca minge, nu să, nu știu, să faci mâncare cu el, de exemplu. Okay? Și atunci, nu mai da atât, vorbim de companie, să nu mai da atât de mult vina pe consumatori, pe cât este vorba de creatori. Ei, ca creatori sau menținători de produse, ei trebuie să creeze produsul să se potrivească cu consumatorul, nu invers, știi, ca să zici așa. Dar asta e o altă poveste. Bun, hai să intru eu la primul meu subiect, de la Schneier, care scrie pe chestiuni de cyber security. Aflu că British Library a fost sub un atac ransomware. De fapt, toată lumea a știut treaba asta. Am citit și eu la un moment dat cele 15 sau 17 pagini legate de modul în care s-a desfășurat atacul și cum au fost ei luați la rost. Ideea este, așa cum spune și Schneier, eu nu știam că până la urmă British Library erau atât de modern, cu tot felul de sisteme, cu tot felul de verificări, sistem după sistem, și totuși, în tot întregul ăsta mare sistem, un calculator nu avea multe MFA, Multi-Factor Authentication. Avea cu user și parolă, dar nu avea MFA. Și a fost descoperită intruziunea și a fost oprită la un anumit punct, dar între descoperire și oprire a fost, mi se pare, cât jumătate de oră sau câteva ore. Timp suficient în care o parte din servere să le fi furat datele și poate să fie criptate. Și atunci o bună parte dintre servere a fost dată peste cap, au fost stricate. Acum stricate, datele cel puțin stricate. Cine știe ce alte chestii au făcut pe acolo. Nu au reușit să dea să fure detaliile de conturi de la oameni, gen conturi bancare sau ceva, dar tot fel de alte date au fost furate de la British Library. Și sunt foarte moderni oamenii respectivi, în afară de faptul că au un fel de warehouse, un depozit total automatizat în stil de AWS, când ai nevoie să iei ceva și depozitul ăla undeva în afară Londrei. Ei, într-adevăr, sunt chiar foarte moderni și cu toate astea au fost țintiți, loviți și au trebuit să treacă printr-un întreg proces de restaurare și cred că o să-i coste, nu știu, până la urmă. Vreau să fac un update mai mare pe întreg sistemul, să-l protejeze puțin mai mult și mai puternic și urmau să cheltuie cu ăla, nu se spune în mod public, dar în mod sigur urma să cheltuie 10 milioane de lire, dacă nu mai mult de atât. Dar interesant de văzut, dacă ai timp să te duci să citești cele 15 pagini, să vezi cum s-a descoperit, cum au descoperit ei, cum și-au dat seama cam care ar fi calculatorul cu probleme și de acolo cum a evoluat toată situația asta și cât de mult i-a afectat pe acolo. Interesant lucru, abia la o lună sau două distanțe era un nou review în care urmau să decidă, hai mă să facem update-uri la chestiunile astea de, de sisteme, de securitate. Și uite-te cum au fost loviți. Atâta timp cât permiți acces, și nu e vorba de login, când te duci pe login e dat asupra website, ci e vorba de un site de la un partener, o firmă parteneră care colabora cu ăștia de la British Library. Bă, și uite cum au fost loviți. Și așa cum am mai zis în alt episod, tot ce are nevoie atacătorul este o breșe foarte mică, prin care te poate da peste cap cu totul. Tu trebuie să fii 100% protejat și consumi enorm de multe resurse pentru asta. Atacătorul tău trebuie să aibă doar intuiția să nimerească o mică breșă și poate dă peste cap acolo. Tocmai de aia, din cauza dezechilibrului enorm între atacator și cel care trebuie să protejeze, costurile de a te proteja în lumea asta cyber security sunt absolut enorme. Și chiar mă gândeam la un moment dat, zic, cred că se va ajunge la un moment dat să se creeze 1 milion de tool-uri din astea open source, plătite de tot felul de firme din astea mari, care tool-uri open source să fie un fel de, cum e WordPress acum, nu? Pentru bloguri, cum am și eu la tehnocultura.com. Nu este așa de ușor să-l hăcuiești, pentru că WordPress-ul este open source și atunci tot felul de chestiuni de securitate sunt managuite în sistem open source. Și atunci eu, ca blogger obișnuit, nu trebuie să mă chinui extraordinar de mult ca să-mi protejez blogul în a fi hăcuit. Și mai devreme sau mai târziu se va ajunge la asemenea sistem open source plătit de mai multe guverne și entități, pentru că costul este absolut astronomic ca să îți protejezi întreaga infrastructură. Deci ăștia din firme, din Fortinet, Krausnik și așa mai departe, ăștia fac bani enorm de mult în perioada asta pe faptul că te costă 10 de milioane, sute de milioane pentru o firmă de sute de sau mii de oameni ca să o protejezi în, cum se zice, de atacuri din astea malware. Interesant de văzut și de citit. Ce m-am aflat de curând este totuși, tot pe linie de atacuri din astea, s-a descoperit de curând, prin accident cumva, un Linux backdoor. Un backdoor attack la o utilitară numită XZ Utils, folosită la ăștia, la Linux, pe acolo. S-a descoperit numai în variantele ceva mai noi de Linux, anumite variante, și asta pentru că la un moment dat se consumă cam prea multă resursă de proces la anumite distribuții de Linux. Deci, uite-te, și asta a fost, mi se pare, a fost, cred că se poate numi supply chain attack. Un atac a cineva, a cuiva care îți servește ție o aplicație, o utilitară, ceva de genul ăsta. Și un backdoor attack, de ce? Pentru că dacă aveai o anumită parolă, cu parola aia puteai să intri într-un sistem respectiv. Și era vorba de o versiune de Linux, mi se pare, folosită pe servere. Și asta ar fi fost, practic, de important de controlat. Deci dacă aveai acest backdoor să fie distribuit pe toate serverele care foloseau Linux, atunci îți dai seama ce multă putere puteai avea în situația respectivă. Și uite-te că până la urmă a fost descoperit prin accident. S-a făcut un, să zicem, li s-a cerut oamenilor să meargă la o versiune mai veche de XZ Utils până când fac un patch de curând. Dar uite-te, înainte ni se părea comică cumva treaba aia cu atacuri, cu ransomware și cu virusuri prin România, dar lucrurile au început să devină din ce în ce mai scumpe în materie de distrugerile pe care le pot face acum oamenii pe linia asta de atacuri cibernetice. Și acum lucrurile sunt groaznic de serioase, pentru că cheltuielile pe sfera asta de cum îi zicem, frate, de protecție, cyber, da, cyber protection, se urcă la sute de milioane, dacă nu miliarde de dolari anual. Și da, acolo sunt foarte mulți bani. Și știi cum e, înainte nimeni n-avea chef să hăcuiască chiar prea mult Linux-urile, pentru că nu erau atât de mult folosite. Da, Windows-ul își primea morala toată ziua, că uite cât de prost sunt ăștia, că toată ziua se găsește un bug nou în Windows. Dar, vezi, nici atacatorii nu erau prea interesați de alte sisteme, pentru că nu erau prea mulți oameni și nici nu erau prea mulți bani pe direcția respectivă. E, acum avem ransomware pe Mac, avem ransomware pe Windows și sunt atacate și sistemele de mobile și, bineînțeles, uite, mai nou și Linux. Deci nimic nu este protejat ever pe nicăieri.
Da, să bine că...
Trecem la partea ta. Uitasem să zic pe Discord, nu-ți mai văd imaginea și încercam să fac cumva, hei, nu-ți mai cum, dar vedem, poate poți să dai reactivarea imaginii. Noi avem podcast, da? Și interesant, hai să fac un fel de incursiune așa. Noi avem podcast, dar noi între noi, când înregistrăm prin Discord, noi, cum îi zice, ne uităm, avem imagini și mai facem semne, mai vorbim și în limbajul semnelor pe aici. Acum te văd, Vlad.
Da, nu am făcut nimic. A fost doar o eroare din Discord. În fine, am repornit fluxul video. Ce să zic? Ce vreau eu doar să zic e că cred că mi-ar fi plăcut să fiu hacker de ăsta cu pălăria albă, dar nu știu să programez, dar cred că mi s-ar fi potrivit. Adică cred că aș fi fost bun la hacking dacă aș fi știut programare, dar din păcate cred că e prea târziu ca să fac asta. Poate o să încerc la un moment dat.
N-ar fi neapărat prea târziu. Știi de ce? Pentru că e vorba la cyber security prima oară când sunt angajați oameni. Am fost la un moment dat la o prezentare din asta de cursuri de cyber security în Londra. Ziceau, te costă 2500 de lire să faci un asemenea curs. Ok, foarte bine. Zice, no programming required. Nu trebuia să știi programare. Nu trebuia să ai computer science, deci cursurile alea. Trebuia doar să ai dorința de a învăța, să ai pasiune pentru domeniu și, bineînțeles, să folosești tot felul de tool-uri. Și ți se dau anumite comenzi. Mai devreme sau mai târziu le înveți. Așa cum înveți să trimiți mesaje pe Snapchat, TikTok și toate postiile astea, tot înveți să lucrezi și în cyber security. Adică înveți să folosești tool-urile mai devreme sau mai târziu, fără programare. Și el ar fi o metodă, să zicem, cine ar vrea. De ce nu? Te baci pe metoda de neprogramare, după care înveți să folosești mai multe tool-uri pe mai departe.
Da, mi-aș dori să fac un curs de genul ăsta, dar vezi tu 2500-3000 de euro sau de lire sau de ce vrei tu, eu sunt un împătimit al mașinilor clasice, Manu, nu o să mai am banii ăștia de acum încolo niciodată, pentru că tot se vor duce în rablele mele. Dar cine știe, poate la un moment dat. Trecem mai departe, pe repede înainte, Google Podcasts se închide. în serviciul de podcast de la Google, care trebuia să, sau trebuia, care era disponibil în principiu, venea instalat pe telefoanele cu Android, va fi închis sau, cum îi zic ei, va fi integrat în YouTube Music. Evident o prostie, eu am YouTube Music, îl folosesc zi de zi de zi, e o aplicație slabă și pentru muzică. Nu e cea mai proastă, dar nu e nici grozavă. Podcast-uri n-aș deschide niciodată pe YouTube Music decât dacă dă Apple faliment de tot și nu mai merge Apple Podcasts niciodată. Ideea e că sunt foarte multe aplicații de podcasting reputabile pe Android și probabil că de asta n-a funcționat treaba cum s-au așteptat ei. Pe de altă parte, aplicația de podcasting concurentă, să zicem așa, de pe iOS, de pe iPhone-uri, practic ea a dat tonul, adică mai întâi a fost aplicația, după aia au fost podcasturile, știi ce zic? Adică ideea a venit de acolo, aplicația e disponibilă aproape din ziua 1 pe Apple și practic cam asta își dorea Google să facă cu aplicația lor și sunt de părere că au făcut o greșeală, că au renunțat la ea, pentru că o aplicație de podcasting gratis cu funcții OK care îți vine cu telefonul îți simplifică mult viața dacă ești un ascultător împătimit. De asta îmi place asta de pe iPhone și deși nu e perfectă nici ea și mai are momente când dă rateuri și când nu funcționează exact așa cum mi-ar plăcea mie, am încercat diferite alte aplicații și tot timpul mă întorc la ea. Mă întorc la ea pentru că în primul și în primul rând e gratis, are toate funcțiile de care am nevoie, evident toate podcasturile sunt acolo și micile problemuțe pe care mai are din când în când sunt ușor de trecut cu vederea. Am încercat și Overcast, am încercat și Pocketcast, am încercat alte variante, cred că am încercat de la unele dintre ele și varianta plătită și pur și simplu tot aici mă întorc de fiecare dată la Apple Podcasts. Având în vedere că podcastingul cred că încă e în creștere și în orice caz sunt din ce în ce mai mulți bani de făcut din chestia asta pe partea de reclame, cred că Google a făcut o greșeală. Pe de altă parte, cred că nici nu are install base-ul pe care îl are iOS și atunci, na, poate într-adevăr nu merita. Dar e un moment trist. E un moment trist. Ar fi trebuit să continue să ofere o aplicație de podcasting integrată cu telefoanele cu Android.
Așa că vreau să zic și eu că am și eu subiectul ăsta de la Blipping Computer sub Bye Bye Google Podcast. Și noi avem. Feed-ul nostru este în Google Podcast, dar deocamdată mi se pare că se închide pe SUA, dar mai devreme, mai târziu o să se închide de pe peste tot. Și eu consider că este o greșeală. Google Music, YouTube Music este ceva pe partea sa acolo și avea rost să inventeze chestia asta cu Google Music pentru că sunt foarte mulți oameni care s-au uitat la tot felul de videoclipuri și ascultau muzică pe YouTube-ul normal. Și asta e de așteptat, pentru că oamenii nu chiar se uitau la videoclipe, cât ascultau ei undeva în background de un milion de ori, da? Pe repeat. Ok, erau și extensii la un moment dat, cred că mai există și acum extensii care te lasă să mergi pe repeat, ca să zicem așa, cu anumite chestiuni, nu? Nici acum nu are Google Repeat, da? Și atunci, cum îi zice, cam are sens să muți de pe video anumite chestiuni, să le pui pe music, pentru că oamenii ascultă muzică, da? Podcasturile sunt un mediu, sunt un lucru total diferit. Și știi cum este? Este o vorbă mai veche, așa, știi? The medium is the message, da? Stilul, mediul, metoda de transmitere a mesajului e în sine un mesaj, ok? Deci dacă tu iei podcasturile și le bagi la music acolo, tu încurci mesajul, tu încurci scopul unui podcast pe acolo. Podcastul nu este menit să-l asculți de un milion de ori, on repeat, nu e nici măcar melodic, da? Ca să ne uităm așa, oamenii ascultă pentru entertainment sau informații și cam atât. E ceva care, să zicem, e subiectiv, e efemer, fiecare episod apare și dispare, se tot duce și așa mai departe. Valoarea de reascultare a fiecărui episod de podcast este groaznic de mică comparativ cu orice melodie, na? Și atunci nu se potrivește, nu se, știi cum se zice în română, nu? Nu se îmbucă astea. Și atunci, pentru mine e o surpriză mare să văd că, ok, că închid Google Podcast, aș fi înțeles, că îi trimit pe oameni cumva pe partea de music e o prostie. Fac din nou aceeași chestie pe care a făcut-o cu Google Plus, da? La un moment dat a venit un director nou pe la Google și a zis, gata, Google Plus o să fie noua rețea socială prin care o să-i batem pe ăștia de la Facebook și ce-au făcut? Au încercat să integreze absolut totul cu Google Plus. Google Reader, YouTube-ul, search-uri, ce vrei tu. Deci era Google Plus peste tot. Deci la un moment dat puteai să faci orice, că ajungeai să vomiți numai Google Plus din cauza lui Google, da? Și unde a ajuns Google Plus? Nicăieri. Au încercat de vreo câteva ori. Și ceea ce trebuie să înțeleagă și ăștia de la Google și mulți alții în alte direcții este faptul că odată când te bați cu o anumită firmă care are acele numite network effects, știi? Valoarea unui produs în cadrul network, în efectul ăsta de rețea sau de network, valoarea unui produs, acelei rețele, crește pe măsură ce sunt mai mulți oameni adăugați pe acolo, înțelegi? Și atunci gândește-te ce înseamnă ca tu să reușești să faci o rețea socială sau combată pe Facebook. N-ai cum. În momentul în care există deja o firmă care la un moment are efect dominant și de obicei este winner take all. Da, la chestiile astea de network effect, winner take all. Cam asta este regula. Când vezi chestiile astea, bă, de ce te mai duci? Cu toate miliardele tale de pe pământ, nu? Și acum pe podcasting, ce puteau să facă la Google Podcast, dacă tot insistau, puteau să facă un link de la playlisturile de YouTube de podcast să le trimită cumva pe partea alaltă, știi? Către Google Podcast sau ceva, sau fac o altă integrare în partea inversă, înțelegi? Oricum,
puteau să separe la nivel de programare podcasturile ca la Spotify, unde în momentul în care intri pe un podcast ai o funcționalitate un pic diferită de partea de muzică. Acum nu pot să zic că știu că n-am intrat pe Google Podcast pe YouTube Music, pe podcastul pe YouTube Music, cred că nici nu e disponibil încă în Europa și oricum nu o să o fac, că n-am niciun motiv să o fac. Spotify a reușit o integrare cât de cât armonioasă, adică e ok să asculți podcastul pe Spotify, nu e grozav, dar e în regulă, știi? Dar, într-adevăr, chestiile astea ar fi trebuit păstrate separat. Dacă, cât putea să coste mentenanța aplicației alea? Nu știu. Mai ales că totul se petrece în RSS feeds, deci nu e ca și cum avea nevoie de spațiu de stocare sau mai știu eu ce, știi? Pe serverele Google.
Mă, știi cum e? Google își dă seama, la fel ca mulți alții, că mediul ăsta de podcasting este suficient de mare, este puternic, încă nu este probabil un mediu matur, ca să zicem, deși, cum să zic, primele podcasturi când au apărut, 2005, perioada aia, nu?
Din potrivă, eu zic că e suficient de matur la momentul
și
de față.
Și în lumea internetului, da. În lumea internetului, să știi că, da, este suficient de matur, dar și vor și ei o parte din acțiune. Dar uite că o parte din acțiune nu este să-i forțezi pe oameni mergând pe Google Music și poate te duci pe ăla. În fine, ideea este că e oricum un obiceiul Google să închidă produse din astea. Că are sens, că nu are sens, nu? Uită-te la Google Reader, care era RSS Reader, feed-ul meu preferat. L-au închis. De ce? Scuza lor a fost că prea puțini oameni îl foloseau. La fel și la partea de YouTube. La un moment dat îți trimitea un sumar zilnic cu știrile din lista ta de canale la care erai înscris pe YouTube. Și dat fiindcă doar 0,1% foloseau acea funcționalitate, aia a fost scoasă. Dar eu o foloseam. Acum, pe cumva mă obligă să țin un tab deschis cu youtube.com/feed/subscriptions, să-i dau refresh din când în când să văd ce a mai apărut nou pe aici, știi, ceva de genul ăsta. Sau dacă nu, mă duc pe notification să văd dacă mai a apărut ceva nou pe acolo. Da? Deci mi-a făcut mie în viața mai rea. Acum nu zic că Google trebuie să mă asculte pe mine, dar au chestiuni din astea care le fac contra. Doar pentru că nu le dă bine la numere sau ceva pe acolo. În fine. Mergem pe mai departe. Atunci, la următorul punct al meu, și anume, era vorba de efectul AI asupra muncii de programator. Și vorba aici de un subiect foarte fain discutat de către programatori. Continuous Delivery este un canal pentru programatori și ei sunt foarte stricți pe ideea de CI/CD, TDD și tot felul de alte chestii și vorba de modul de lucru ca programator. Și acum nu spune neapărat că trebuie să fii web developer sau programator de în C++ sau ceva, ci în software engineering. Și ceea ce facem noi la muncă este software engineering, chiar dacă ce lucrăm noi în majoritate e Node.js, JavaScript, backend, frontend, tot felul de chestii de astea. Același sistemul folosim și Agile și CI/CD și totul. Și discutăm, mă, până la urmă, care ar fi efectul AI asupra muncii de programator. O pauză mică. Și așa, în principiu, care ar fi problema în cazul ăsta? N-ar fi nicio problemă, pentru că tool-uri noi se inventează întotdeauna și mai ales dacă lucrezi pe front-end, aproape la fiecare câteva săptămâni auzi de un nou framework de CSS, de JavaScript, de ce vrei tu pe acolo, o utilitară nouă. Deci lumea este absolut uimită, dar și scârbită de faptul că în mediul ăsta de JavaScript se inventează și se reinventează roata la fiecare 5 minute. Ok? Ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, uită-te că tool-uri gen ChatGPT și altele de genul ăsta care te pot ajuta la muncă sunt văzute până la urmă cu ochi buni. Sunt vreo câțiva care se tem, dar cei mai mulți oameni zic ok, o să trecem la o fază nouă, la faza de cum se zice, prompt programming și alte chestii, dar asta nu te va scoate pe tine din uz. Și zice la un moment dat cineva, zice, mă, cum ar fi să inventezi un ChatGPT care e AGI, cu ceva de genul ăsta, General Intelligence, nu? Artificial General Intelligence. Și a spus, băi, uite-te că noi avem foarte mulți GI în jurul nostru și uite-te că n-am ajuns foarte departe. GI, General Intelligence, însemnând oamenii cu creierul nostru, ok? Pui un artificial în față, tu te aștepți să obții mult mai mult de atât, într-adevăr, mărești viteza, că de aia, tocmai de aia, AI mai este și numit și Accelerated Intelligence, nu neapărat Artificial Intelligence, pe cât e Accelerated Intelligence, ok? Și pe toată treaba asta, da, uite-te, chiar dacă la un moment dat ajungi calculatorul să înțeleagă, să discute cu tine ca de la om la om, tot ce poți să faci este să accelerezi niște chestii, dar până la urmă tot ai nevoie de cineva, tot de un om pe acolo să înțeleagă business requirements, să înțeleagă ce și cum se integrează între ele tot felul de servicii și tot felul de lucruri pe acolo. Și a zis, măi, uite, ce a reușit să facă omul nostru, era un programator care nu programa în Python, programa în C și în alte chestii. Și zice, mă, în mod normal, ar fi trebuit să mă duc pe Stack Overflow, care e forum de developeri, să caut și pe Google și în alte părți, să știu cum îmi rezolv eu problemele mele și programarea mea. Dar zic, mă, cu ChatGPT mi-a fost mai ușor. Mi-a dat un exemplu, i-am cerut să-l modifice, am mai modificat un pic de cod, iar și a fost o chestie colaborativă, un fel de pair programming, prin care omul nostru a putut să învețe mult mai repede programare în Python decât ar fi învățat în mod normal. Și atunci, la acolo, mă gândesc și eu că vor avea câștiguri mari. Un fel de asistent, un fel de asistent mai puternic. Să nu uităm, în programare, oamenii folosesc adesea un IDE, Integrated Development, nu știu ce e, Entity, nu Entity, ceva pe acolo, un IDE, da? Și ăla e un tool care te ajută și înțelege, într-un fel, înțelege cu ghilimele de rigoare, tot contextul programului tău, da? Programul tău și aplicația ta, pardon, s-ar putea să aibă mii de fișiere. Și la un moment dat te zici, ok, folosesc funcția asta și trimit parametri X, dar tu nu ai important funcția și ți-arată cu liniuță de desubt. Zice, băi, n-ai important funcția asta. Și zici, da, uite, te rog, importăm funcția asta în mod automat și poate anunță, vezi că ai băgat parametrii greșiți în poziția greșită. Pun și corectezi. Deci chestiile astea deja există în momentul de față fără să ai artificial intelligence. Odată ce ai AI acolo băgat, poți să faci chestiuni mult mai rapide, cum e GitHub Copilot, să zici, ok, fă un programel mic, actualizează-l, îmbunătățește-l. Și atunci e un asistent bun și este posibil ca într-adevăr să nu, cum îi zice, să nu mai ai nevoie de la fel de același număr de programatori în echipe. Tot ce este posibil. Asta nu înseamnă că programatorii vor dispărea, pentru că ai nevoie de cineva care totuși să știe să traducă business requirements în computer requirements. Și așa mergem pe mai departe. Și da, efectul AI va fi un efect pozitiv asupra muncii de programator în genere, va fi un efect negativ asupra o multitudine de programatori. Tocmai când, și era valul ăsta mare, hai și învață programare că va fi mai bine toate cele, tocmai atunci începe și lovește AI-ul care o să taie cu un procentaj puternic, nu știu, 30-40-50% numărul de joburi de programatori cerute. Că o să zic că da, avem nevoie de un programator care înțelege să folosească și prompt programming și ăsta să facă munca 3-4 programatori, ceva de genul ăsta, știi? Deci tocmai când era valul mare de oameni să vină în programare, o să vezi că AI-ul o să taie o parte din oamenii ăștia. Și cam asta s-a întâmplat. La fiecare val din asta de inovație, parte din oameni au fost lăsați cumva în urmă, știi? Dar acolo vreau să ajung și cam ăsta a fost marele meu, adică un alt mare subiect de AI pe astăzi. O să fie un lucru pozitiv pentru industrie, nu pentru mulți programatori.
Terminăm subiectele principale tot în notă de AI. Am citit și eu astăzi articolul ăsta despre cum companiile de AI care construiesc modele mai mari și mai bune, se pare că una dintre problemele pe care le întâmpină este faptul că datele de pe internet se termină. Uneori stau și mă gândesc cum e posibil, adică oamenii ăștia au folosit deja, vorbim de AI la modul ăsta zi de zi, de cât? Un an, hai doi, și deja oamenii ăștia zic că rămân fără date de analizat pe internet. Și au început companiile astea să caute surse alternative de date, inclusiv transcripturi de video. Partea interesantă e că eu credeam că ele pot să analizeze videouri și ca imagine, dar se pare că nu e posibil încă și cel puțin modelele astea de AI se antrenează mai mult pe text.
Tocmai acum... de, da, pentru că astea sunt large language models, sunt language, nu e video models. Singurii care se ocupă de video models sunt cei de la Tesla cu, cu FSD-ul ăla.
No. Ideea asta e, credeam că YouTube în sine e atât de mare încât n-au cum să rămână prea curând fără material, dar se pare că nu se pune problema așa. Într-adevăr, înțeleg, sunt large language models, se bazează pe text, dar chiar și așa, la cât text e pe internetul ăsta, sunt curios dacă ne-a scrapui cineva blogul nostru până acum. Cine poate ști. Ideea e că oamenii ăștia caută surse noi de informații și o chestie interesantă pe care am citit-o aici și n-am înțeles-o foarte bine și e un pic scary și aici scrie, e un titlu de subcapitol care se numește Don't Panic, este că unele companii nu mai găsesc acum exact paragraful. În fine, ceea ce spun anumite companii este că creează date sintetice pe care să antreneze AI-ul, adică cumva nu mai au date existente de pe internet, de pe site-uri, ci creează intern date speciale pentru a antrena AI-ul pe ele. Și asta sună foarte dubios, adică cum vine asta? Tu generezi niște date intern cum? Random? Poate datele alea sunt stupide, nu au sens, nu înseamnă nimic și atunci cum se poate antrena AI-ul pe niște date sintetice, știi? Adică înțeleg când se antrenează pe convorbiri dintre oameni, pe, nu știu, lucrări științifice, bla bla, dar ce înseamnă date sintetice? Asta e o chestie pe care n-am reușit să mi-o explic și aș fi curios ce părere ai tu sau cum îți sună ție chestia asta? Antrenare de AI pe date sintetice.
Păi, normal că există pericolul ăla mare în care tu antrenezi AI-ul pe date greșite, efectiv, de-a dreptul. Dar dacă mă gândesc bine, acele date sintetice ar fi un fel de, ar trece printr-un alt program de generare. De exemplu, vrei să antrenezi un AI pe înțelegerea unui program financiar, da? Ok, ceva de genul ăsta. Am cumpărat două pâini și asta înseamnă că acele două pâini au fost transferate de la vânzător la cumpărător și banii au mers de la cumpărător la vânzător, știi? Și atunci, pe aceeași clasă de idei, generezi tot felul de exemple și probabil, teoretic, ar trebui să treacă pe la oameni pe acolo. Le treci pe la oameni ca să înțeleagă foarte bine cum merge întregul sistem. Și atunci, dacă nu fac treaba asta și generează garbage, știi cum e, garbage in, va fi garbage out. Și treaba care este? În momentul de față, aceste LLMs vor supraviețui pe chestiunea asta, pe considerente darwiniene. În sensul că cel mai bun, care oferă răspunsurile cel mai bune, va avea și reacția cel mai bună de la public. Și atunci, dacă datele astea sintetice nu sunt suficient de bune, vor reieși în situațiile de inferență, da? Ok, antrenează cu date sintetice și dacă la inferență iese prost, când oamenii pun o întrebare și îți răspunde înapoi, bla, 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 atunci o să zici, ok, ăsta nu este bun, mergem pe mai departe. Oricum, și de development, în programare obișnuită, se folosesc date. De exemplu, în JavaScript e fake.js, ai nevoie de date fake-uite, dar care au structura necesară în care să înțelegi, băi, asta ar fi în mod normal interpretate ca fiind date reale. Gen, pâinea costă 2,5 lei, am avut de cumpărători, am vândut X pâini și așa mai departe. Deci, până la urmă, chiar dacă sunt date false, sunt date care au o structură bine definită și totuși îți permit să folosești programul tot pe datele respective. Aia se face în development foarte des, se numesc stubs sau cioturi, da? Sau mocks. Chestii care imită lucrurile reale, dar nu sunt chiar lucrurile reale. Și atunci mă gândesc că chestiunile astea sintetice sunt ceva de genul ăsta. Ok, am ca lucru real, am informația asta, dar o înmulțesc de 10 ori și mai schimb niște parametri și au anumite chestiuni și pe chestia asta cu totul îi dau să lucreze large language model. De ce? Pentru că și e foarte probabil, nu știu acum dacă s-a discutat mult, în large language model și chestia asta de repetiție contează. Știi, cum învățăm noi ca oamenii? Deep learning, deep reinforcement learning, adică faci aceeași chestie de mai multe ori, cu mici variațiuni, până când îți iese la iveală un tipar și pe baza tiparului respectiv știi cum să reacționezi acolo. Da? Și tot pe sistemul ăsta funcționează și chestiile astea de large language models. Da? Ok, vrei să antrenezi și ai nevoie să ai suficient de multă variațiune între diversele cicluri de antrenare, în așa fel încât să reușești să scoți un tipar, pentru că asta e secretul la large language models. Tu nu vrei să spui ce să gândească, vrei să gândească cu ghilimele de rigoare, vrei ca gândirea aia să reiasă din antrenament, din datele date. Și mă gândesc că aia se întâmplă. E datele corecte, le schimbi anumiți parametri și pe baza aia, prin repetiție, reușească să iasă să zicem, modelele sau chestiunile la ideală. Și cum ți-am zis, până la urmă nu mă interesează așa de mult pe ce date sau nedate, atâta timp cât la inferență obține rezultatul corect.
Ce să mai zic, mai lămurit. Are sens ce spui, da. Într-adevăr. Doar că sună un pic dubios date sintetice. Te gândești la fake news, te gândești la chestii care nu sunt reale. Da, înțeleg că trebuie să ai și termen de comparație, dar na. It just sounds weird.
Da, este inițial până când ajungi în lumea software. Gândește-te că în lumea software, când oamenii construiesc ceva, când scriu programe sau ceva, folosesc termeni din lumea reală pe acolo, cum e stack, da? Cum e stivă, cum e coadă sau alte chestii. Dar datele nu sunt reprezentate în formă de stivă sau coadă neapărat în memoria calculatorului. Memoria calculatorului e 0 și 1, 0 și 1, nu e niciun fel de treabă. Și nici măcar atunci când tu scrii un vector din asta, ai A, B, C, D și scrii, băi, asta ar fi coada ta. Și nici măcar atunci nu e chiar o coadă în mod real, ci până când nu începi să construiești un modelul ăla de coadă în datele respective. Și atunci importi limbajul comun în programare și atunci când din programare iese în știri acest limbaj comun folosit în sistemul de programare, oamenii, ok, cum vine treaba asta? Nu înțelege și se sperie oamenii. Dar n-ai altceva de făcut decât că nu. Se folosesc date cu parametri modificați. Bun, hai să mergem la partea de știri pe scurt. De la Deconstructor, care e un canal de YouTube super fain, aflu cum funcționează o bormașină din aia pe baterie. Și are tot felul de sisteme din alea foarte interesante. Are și biluțe micuțe folosite din loc în loc. Cine e interesat să vadă cum funcționează mecanismele, de ce nu să se bage să urmărească pe acolo. Că mai am o cază pe navetă, mă uit la tot felul de dispozitive, am o cărțulie mică în Kindle, 1800 de dispozitive și aparate. Și din când în când mai citesc și eu despre unul sau altul, știi? Care mai de care? Toate ciudate. O altă chestie, de la Stand Up Maths, ce am aflat de curând, e că matematica la Minecraft, în Minecraft, pardon, și cu bărțile explodate. Ce se întâmplă? La un moment dat, ci că dacă în Minecraft te urci într-o barcă și cazi de la anumite blocuri înălțime, nu ai problemă. Dar dacă cazi de la alte blocuri, explodează barca cu tine, știi? Și asta e un truc pe care l-au folosit ăștia Minecraft destul de des. Se aruncă în barcă, barca îi dă drumul de la înălțime și atunci ei reușesc să ajungă repede la sol, fără să moară. Pentru că cumva te protejează barca. Dar doar dacă nu mergi la anumite, să zicem, blocuri specifice. De la alte blocuri, când vrei să calzi, care blocurile alea sunt chiar mai jos decât alea de mai de sus. Când calzi, la un moment dat explodezi și nu știa de ce. Nu știau oamenii de ce. Păi și-au văzut că e o condiție legată de calcule matematice chiar simple, în care, chiar dacă tu cu barca ta ajungi chiar aproape de sol, crede că tu ai ajuns puțin sub sol. Și atunci explodează. Buf, face bombon. Și atunci m-a interesat să văd care e explicația matematică pe acolo, în Minecraft. Pentru cei care sunt pasionați și de Minecraft și de matematică, și așa, o chestie total nerdy, ca să zicem așa. Ce am aflat de curând de la TechWiki e că Nvidia va scăpa de line-up-ul de plăci video GTX, pentru că până la urmă nu mai avea rost să le folosească, va rămâne cu RTX în curând, pentru că acum și în plăcile video mai slabe o să bage RTX. Uite, imaginează-ți 4060, RTX 4060, pe care eu nu l-aș recomanda, că nu aș recomanda o ca placă video. Și totuși, gata, o să scape de GTX foarte curând. Ok? La revedere, a fost linia de GTX și la revedere. Bun, ultima chestie pasă de la Jace2Sense, aflăm că e în continuare lupta asta PC versus consolă, dar consolele în sine sunt alte tipuri de PC-uri și atunci rămâne de văzut ce-ți convine să afli. Te interesează să fii pe o consolă unde jocurile apar exclusiv acolo și după aia vor dispărea, ori vrei să fii pe PC unde ai mai multă flexibilitate să schimbi piese în el sau ceva, știi? Depinde de personalitatea ta și de așteptările pe care le ai tu. Și lupta asta PC versus consolă nu va dispărea probabil niciodată, atâta timp cât mediile și modul de dezvoltare a jocurilor nu se sincronizează pe asta două, știi? Așa că eu în continuare sunt un PC gamer, chiar dacă va trebui să mă aștept probabil ani de zile să văd niște chestiuni de pe consolă să vină pe PC, știi? Dar fiindcă consolele sunt construite cu tot felul de piese de PC, mai devreme sau mai târziu portările de la consolă la PC s-ar putea să fie mai ușoare și mă gândesc că și timpii trecuți de la lansare pe consolă până la lansare pe PC să fie reduși. Nu știu, ce zici tu?
Eu sunt din ce în ce mai mult doar console gamer, dar din ce în ce mai rar drumul la PC și uneori mă întreb la cel mai țin. Problema e alta. Generația actuală de console, cel puțin PlayStation 5 față de generațiile anterioare, are extrem de puține jocuri care merită cu adevărat jucate. Sunt extrem de multe remake-uri, na? Grafică mai mare, mai bună, rezoluție mai mare, chestii de genul ăsta, care pentru mine sunt irelevante. Adică un joc bun l-am jucat acum 10 ani și l-a jucat în original și acum, sau dacă îl refac foarte bine, dar ăla nu e un joc nou pentru mine. Știu că pentru tineri, eu acum iarăși gândesc din perspectiva unuia care joacă jocuri de calculator de 30 de ani aproape, și înțeleg că pentru copii pentru care poate prima lor generație de console PlayStation 5 e o mare șmecherie. Dar sunt din ce în ce mai puține jocuri originale, na? Indiferent că fac remake-uri sau nu. Și asta e, cum să zic eu, e trist, dar nu e valabil doar pentru console, e valabil în general. Asta e părerea mea. Iar la capitole exclusive, unde Sony era în top, ca să zic așa, avea cele mai bune serii exclusive, cele mai bune jocuri exclusive, dacă vrei, Uncharted, God of War și așa mai departe. Acum nu mai sunt exclusive în același sens, pentru că ele sunt portate și pe PC, chiar dacă sunt cu întârziere, dar nu mai ies jocuri exclusive noi, sau ies foarte rar. Seria Uncharted cumva au ucis-o cu Uncharted 4, care a vrut să fie un fel de final de serie, deci nu prea trag nădejde că o să mai facă una în curând. God of War, să zicem că continuă, dar iarăși destul de lent. Pur și simplu caut, mă tot uit, bă, ce jocuri să mai joc pe Play, și nu vine să dau banii pe niciunul, știi? Asta e părerea mea despre generația actuală de console. Referitor la PC, nu știu, cine e mai pasionat de partea de hardware și place să se joace și să combine procesoare cu plăci video, bla bla, sure, asta e distracția acolo, dar din punct de vedere strict jucat, în afară de shootere de înaltă fidelitate, să zic așa, nu prea mai merită să joci nimic pe PC cu adevărat. Mm-hmm. O consolă te costă cât o placă video, da? Și rulează aceleași jocuri. Și atunci, care e motivația? Mai mult decât atât, poți juca de pe canapea pe televizorul mare sau la fel de bine poți să o instalezi la un monitor, la fel ca un PC. Care e diferența? Că nu poți să stai pe WhatsApp sau pe Facebook în... Ok, pentru asta ai oricum telefon, are toată lumea între timp și nu, nici măcar asta nu mai e așa o chestie. Mai mult decât atât, dacă ești împătimit de filme, ai un Blu-ray player excelent încorporat, știi? E o discuție din asta, cu ce ai crescut, ce te pasionează, știi? Eu pot zic că am început cu PC, dar acum le-am pe amândouă, cumva dar ating din ce în ce mai mult către console. Și când nu mă joc pe PlayStation, mă joc pe Steam Deck din ce în ce mai mult, unde zicem că joc jocuri mai ușurele, pentru că nu e atât de puternică consola, dar faptul că pot să joc SnowRunner în pat în timp ce ascult un podcast sau pe drum sau în mașină în timp ce nevastă mea conduce, e foarte mișto.
Cool. Eu o să rămân în continuare pe calculator, dar fiecare pe partea lui pe acolo. Bun, hai că suntem la final pe aici. Noi ne auzim pe data viitoare. Mersi fain și te auzim și pe atunci. Salut!
Numai bine, ciao!